Вие слушате Българското национално Дарик радио.
Експлозия избухна в японската централа Фукушима 1 след вчерашното катастрофално земетресение. Властите потвърдиха изтичането на радиация и евакуират населението в района. Според експерти не може да се прави сравнение с чернобилската авария. У нас блоковете в Козлодуй са проектирани да издържат притрус от 7 по Рихтер. За толкова са планирани и бъдещите реактори за Белене. Властта в България е скептична, че може да свали цените в бензиностанциите. Минути след 1:30 с по-важното от новините до този час. Добър ден от мен, Йовка Йовчева.
Новините на Дарик радио.
Водороден газ, използван за охлаждане, избухна в японската атомна централа Фукушима 1, пострадала от вчерашното унищожително земетресение и последвалите 10-метрови вълни цунами в района. Експлозията беше съпроводена с изхвърлянето на бял дим. От японското правителство потвърдиха, че на Фукушима 1 е имало експлозия, но уточниха, че реакторът не се е взривил. Японската агенция за ядрена сигурност обяви, че едва ли има сериозни поражения по контейнера на първия реактор на централата, след като покривът и външните стени на блока се срутиха. Има пострадали специалисти, които работят в централата. По-рано в този реактор започна неуправляема ядрена реакция и част от горивото се спече. За да не бъде разрушен корпусът, част от радиоактивната пара беше изпусната в атмосферата, а после персоналът започна да подава с пожарни помпи морска вода в охлаждащия контур. Първоначално местните власти наредиха на жителите да се евакуират от зоната в радиус от 10 км около централата. Впоследствие обаче зоната за евакуация беше разширена до 20 км. На намиращите се извън този периметър е препоръчано да не излизат от домовете си и да уплътнят вратите и прозорците на жилищата. Постоянно расте и броят на жертвите от труса и последвалите вълни. По последни данни на полицията официално е потвърдена смъртта на 900 души. Броят на безследно изчезналите надхвърли 1600. Има жертви и сред участниците в спасителните операции. Няколко селища в североизточната част на страната бяха превърнати в руини. Активни спасителни работи там все още не се провеждат заради опасността от нови силни трусове и цунами. Преди минути беше съобщено, че японската армия, която участва в спасителните операции, е открила нови между 300 и 400 мъртви тела в пристанището на град Рикузентаката. Най-тежкият сценарий за първата атомна централа в Фукушима е стопяването на активната зона. Това е стопяване на горивото, което вече е свързано с сериозни последици в района на централата. Това каза за Дарик председателят на Българската агенция за ядрено регулиране Сергей Цочев. Той побърза да уточни обаче, че това са хипотетични сценарии и се надява, че ще бъде осигурено своевременно охлаждане на реакторите. По думите на Сергей Цочев не могат да се правят аналогии между ситуацията около двете централи в Фукушима и аварията в Чернобилската атомна централа.
Повишена е около 3 до 5 пъти радиацията на оградата на централата и са евакуирани всички хора в радиус 3 км. Последната информация, която имаме, е, че се правят опити за възстановяване на електрозахранването, с което да се възстанови и нормалното охлаждане на тази централа.
Кой е най-тежкият и лош сценарий, ако има проблем все пак с това електрозахранване и охлаждането на реакторите?
Най-лошият и тежкият сценарий е стопяване на активната зона, но се надявам, че до там няма да се стигне и че своевременно ще бъде сигурено електрозахранване, респективно охлаждане.
Какво би означавало?
Стопяване на горивото, което вече е свързано с сериозни последици за района на централата, нека така да се изразя, в близките околности. Но пак казвам, това са хипотетични сценарии за сега нещата стоят по този начин.
Не може да става дума за никакви сравнения с близко минало, Чернобил и...
Реактора не е чернобилски, защитната обвивка е здрава и в този смисъл не може и да става сравнение с Чернобил. Няма графит, няма кой да се запали, какво да се запали там, както при Чернобил, така че не мога да се правят аналогии.
Според министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, ситуацията около двете атомни централи в Фукушима отново ще постави фокуса върху ядрената енергетика в световен план. В предаването Седмицата на Дарик радио министър Трайков подчерта колко важна е пасивната защита на атомните реактори и посочи, че действащите у нас блокове в Козлодуй и бъдещите за централата Белене са планирани да издържат на земетресение от 7 степен по Рихтер.
утре ще пусна заповед до АЕЦ Козлодуй да съставят щаб, който детално да анализира какво точно се е случило там, защото има така предположение, че се случва нещо подобно на това, което стана в Три Майл Айланд в Щатите преди няколко десетилетия. И тогава имаше разтопяване в активната зона. И това доведе до изпускане на радиация. Това показва какви са насоките в развитието на ядрената енергетика и колко важни са пасивните защити за разлика от активните. Пасивни означава, че когато нещо се случи в аварийна ситуация, не е необходимо да се предприеме действие, за да се задейства защитата. Пасивните защити се увеличават с всяко ново поколение реактори, тези, които са трето вече, като AP-1000, например, американския, на Westinghouse, там пасивните защити са много по-силно застъпени от активните.
Този реактор за Белене, който бил почти готов, той толкова надежден ли е като пасивна защита?
За нашите условия се счита, когато не се допуска такива силни трусове, че този реактор, който е 2+, е с достатъчно добро ниво на защита.
То какво значи нашите условия?
В Белене реактора се проектира за земетресени около 7 по Рихтер. По отношение на новия реактор, в светлината на събитията в Япония, ще поискам допълнителни така разяснения и гаранции и от производителя, и от Международната агенция за атомна енергетика.
А работещи реактора в Козлодуй за колко са проектирани?
Също от това ниво. Козлодуй се смята за значително по-безопасна зона.
Атомната централа в Белене има шанс да стане. Въпросът е да се разберем по много важния въпрос за цената, допълни енергийният министър, който коментира вариантите, подготвеният за втората атомна централа реактор да отиде в Козлодуй.
Това е вариант, по който не е работено предварително и затова, ако се стигне до там, ще е необходимо повече време за подготвителна работа. Но е вариант, в крайен случай, ако не намерим изход по договора с Росатом, да мислим за начин, по който и нашите пари, платени вече за този реактор, ще бъдат използвани и Росатом ще построи мощността, която иска да има.
Тоест да си вземем реактора, който руснаците твърдят, че бил почти готов.
Точно така. Така че, ако не подпишем договор, защото ние на практика в момента нямаме договор. В момента се говори единствено за това да имаме поредното допълнение. Аз не искам да имаме една поредица безкрайно допълнение към първоначалното споразумение, където не е определена цената. Ние казваме, колеги, вече сме ви платили една шапка с пари, няколко стотин милиона евро. В крайна сметка искаме да имаме договор.
Колко милиона евро са платени?
Платени са стотина милиона, но още два пъти по толкова са фактурирани, а не са платени. Един блок в Козлодуй най-вероятно ще струва, като се сметне и обслужата инфраструктура, по-малко отколкото един блок в Белене. Но самия реактор в Козлодуй ще струва толкова, колкото като реактор в Белене, защото говорим за същия реактор.
Трайчо Трайков в седмицата пред Кирил Вълчев. Към друга актуална тема в страната – цената на горивата. Възможно е да поискаме намаляване на акциза на горивата от Европейската комисия, заяви енергийният министър Трайчо Трайков в ефира на Дарик. По думите му в България са минималните нива на акциза и според правилата не може да има намаление, освен ако страната ни не поиска дерогация. Първите сигнали са, че подобна процедура няма голям шанс да получи одобрение, но въпросът ще се дискутира. Трайков каза още, че винаги, когато има рязък скок на цените на горивата, се повдига темата за алтернативните източници. Мнението на министъра за производството на биогорива у нас.
Няма смисъл всяка държава да става производител на биогорива. Ако сме по-добри в производство на пшеница, нека произвеждаме пшеница. Ако правим рапица, да правим рапица.
Идея на Ричард Ран пред Дарик от тази седмица, да се позволи на всеки собственик на земя в България да разполага сонди и да търси петрол, газ, минерали. Така казва той, скоро ще може да задоволявате сами нуждите си от енергия, защото знаем, че в България има залежи.
В България подземните богатства са обща собственост и смятам, че в момента е добре да си остане така. Първо е съмнително, че България може да се превърне в един Кувейт на Балканския полуостров и да задоволява собствените си нужди и тези на други държави. По-важно в случая е, че за момента модела, при който подземните богатства са собственост на всички, е удачен за нас.
Според Трайчо Трайков, ако има изкривяване на пазара на горивата у нас, това трябва да се премахне. Малки са шансовете мерките на правителството срещу поскъпването на горивата да повлияят на цените в бензиностанциите, заяви транспортният министър Александър Цветков в седмицата по Дарик. Цветков внесе сигнал за проверка на картелно споразумение за цените на горивата и антимонополната комисия започна секторен анализ на пазара.
малко са шансовете да бъде повлияна крайната цена на бензиностанциите от всички тези мерки. Нека да бъдем реалисти. Защото действително едно сътресение в Либия и смъкване на производството, нивото на производството дори с 2 или 3%, независимо, че това гориво не се внася от Либия, защото аз и такива тези чух, виждате ли, ние не внасяме от Либия гориво, защото тогава има повишаване на неговата цена. Едно такова намаляване дори с 3% на производството веднага се отразява на международните цени на петрола и те порастват в световен мащаб. И тогава, независимо от къде идва това гориво, дали идва от Русия, дали идва от Либия или от където и да било другаде, то ще дойде на тази цена, която е по международните пазари. Няма логика да дойде в България на по-ниски цени.
Поред вас трябва ли да се свали максималната разрешена скорост по пътищата с цел, като се кара по-бавно, да се харчи по-малко гориво?
Не смятам, че това ще доведе до съществени резултати, дори и да се направи.
Според министър Цветков, БДЖ ще спечели от поскъпването на горивата, защото използва предимно електрическа енергия. Заради това цените на билетите на влаковете няма да се вдигат, допълни още транспортният министър.
Безпрецедентно много средства ще бъдат инвестирани в българската железница от тази година нататък. И причина за това е, че най-големите проекти на ЖП сектора тръгват от тази година. Това са проекти на стойност около 1 милиард лева и те са за модернизация, за подобряване на автоматизацията и безопасност на железницата.
В заплати няма да се инвестира от тия милиони. Добре, а няма ли проблем подобен с пилоти български? Предпочитат да отидат да работят за чужди авиокомпании, които плащат за този високо квалифициран труд много пари. Няма ли такъв проблем с машинистите?
Ами ако ви е направо впечатление, през тази седмица имаше стачки в германската железница, именно заради социални искания. Кризата затиска всички. Щом Deutsche Bahn имат проблеми с кризата, какво остава за БДЖ?
Транспортният министър Александър Цветков, седмицата на Дарик Радио. Още новини от страната. Задържан е началникът на териториално звено борба с организираната престъпност в Велико Търново, Орлин Тодоров. Полицаят е арестуван вчера в старата столица с постановление на Ловешката окръжна прокуратура. Тодоров е задържан за 72 часа. Обвинението срещу него е за престъпление по служба, съобщиха от прокуратурата в Ловеч. Антимафиотът оглави звеното за борба с организираната престъпност в Велико Търново преди година. Преди това е работил в полицейското управление в Горна Оряховица. Информацията е на Гергана Костова. Днес изтича мярката за неотклонение на бившия заместник министър на външните работи Фим Чулшев. Той беше задържан за 72 часа по искане на Софийската районна прокуратура. За този час е насрочено заседанието на Софийския районен съд, който се очаква да поиска постоянна мярка за държане под стража заради обвинението, повдигнато на Чулшев, за това, че е съдействал за връщането на откраднат автомобил срещу откуп. Фим Чулшев беше задържан във вторник вечерта. Информация за решението на районния съд в София и очаквайте в следващите ни емисии. Безработицата през февруари е била 9,78%, колкото е била и през януари тази година. Близо 360 000 българи са без работа. Данните съобщи министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов при откриването на трудовата борса Европейски ден на труда в София. Според очакванията на министерството, в следващите месеци безработицата постепенно ще намалява. Подробностите от Илия Вълков.
Министър Тотю Младенов заяви, че безработицата в страната остава проблем, районите с най-висока безработица остават същите. Министър Младенов и директора на агенцията по заетостта Русица Стелянова.
Северозападна България, Североизточна България и Югозападна България в отделни общини. Вие знаете, че правителството прави специален план в момента за съживяването на Северозападна България, Враца, Монтана и Видин. Всички министри са прегнати в правенето на такива инфраструктурни проекти, бъдещи инвестиции, които ще бъдат привлечени там.
Най-високо е нивото на безработица в Смолян, 17,67%, след това в Търговище, 16,57%, в Монтана, 15%, Шумен, 14%, Разград, Силистра, Враца и Видин.
А най-ниско
е в, в София град, където е 3,89%, Габрово, Стара Загора, Варна, Бургас. През миналата година имаше увеличаване на броя на безработните младежи до близо 67-8000. Аз прямо обаче 2010 година тази се забелязва намаление.
Десетки хора от страната пристигнаха на трудовата борса Европейски ден на труда за среща с работодатели от 14 европейски страни. Оказа се обаче, че организаторите не са очаквали такова голямо посещение и много от дошлите се блъскаха на входа.
Казва се от това, че е много желащи да влязат за мероприятие, което не може да приеме толкова много хора.
А вие информирали сте, например, полицията, че ще има толкова много хора?
Ето, полицайите са тук, не виждате ли?
Днес е Тодоров ден, който се отбелязва винаги в първата събота на Великденските пости. Тодоров ден се празнува главно за здравето на конете и като празник на коневътството. Затова и днес е денят на конните състезания, кошиите, които се организират в цялата страна. Обредната трапеза за днешния празник включва пита с мая, леща и супа от гъби. Честито на имениците, които празнуват днес, Тодор, Теодор, Тодорка и Теодора. От централното студио на Дарик Радио чухте по-важното от новините до този час.
Времето. Стемо. 20 години професионални компютърни решения, услуги и сервис. Стемо. Лидерът в информационните технологии.
Затоплянето ще продължи и през следващото денонощие. През нощта ще бъде ясно, в повечето райони тихо. Утре ще бъде предимно слънчево и топло. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 15 и 20 градуса, в София около 18 градуса.
Дарик Нюс.бг. Новините с име.